Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună seara, sunt Ana Maria Zanfir. Bine ați venit la o nouă emisiune Vremea vindecării. Într-o societate în care ritmul alert, presiunea performanței și izolarea emoțională devin realități tot mai frecvente, suicidul rămâne o problemă majoră de sănătate publică și un subiect adesea învăluit în tăcere și stigmat. Statisticile internaționale și naționale ne reamintesc constant că vorbim despre a doua cauză de deces în rândul adolescenților și tinerilor adulți, dar și despre un fenomen care afectează toate vârstele. Dincolo de cifre, suicidul implică suferință psihologică profundă, lipsa resurselor interioare și sprijinului adecvat. În spatele fiecărui gest suicidar se află o luptă nevăzută, iar înțelegerea corectă a acestor semnale este esențială pentru prevenție și intervenție timpurie. Astăzi avem bucuria și onoarea de a discuta aceste aspecte cu doamna dr. Minodora Manea, șef de lucrări în cadrul Universității de Medicină și Farmaceiului Hațeganu și totodată medic primar, psihiatru în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. Bună seara, bine ați venit, ne bucurăm că ați răspuns invitației noastre.
Bună seara, bine v-am găsit, este o onoare să fiu invitată să vorbesc despre această problemă de sănătate publică care este sinuciderea.
Cum este pentru dumneavoastră să veniți atât de des în contact cu persoane și, din păcate, foarte tinere care doresc să-și ia viața?
Este totdeauna o provocare, totdeauna o mare responsabilitate, pentru că actul nostru medical, prin practicarea lui, practic poate schimba traiectoria unei vieți.
Putem salva o viață sau putem pierde o viață. Și din păcate sunt de foarte multe ori vieți foarte tinere, foarte fragede, al unor copii care încă n-au apucat nici măcar să înțeleagă despre ce-i vorba cu viața aceasta și ei hotărăsc că nu mai doresc să trăiască.
Și din nefericire sunt statistici care spun că rata de succes în psihiatrie, de succes în a salva vieți, este de 50%. Deci oricât ne-am strădui, tot nu reușim să-i salvăm pe toți
pacienții. Decât pe jumătate. Și 50% nu este o statistică tocmai bună în
contextul. Nu este o statistică tocmai bună.
De față. Da. La nivel național, care sunt statisticile actuale privind suiciderile în rândul adolescenților?
Tocmai au sosit datele de la Eurostat pe anul 2024. În total, în Uniunea Europeană, în anul 2024, s-au înregistrat cu puțin peste 49.000 de sinucideri, ceea ce înseamnă o rată de 10,6% cazuri la 100.000 de locuitori. România se situează pe locul 10 cu o rată totală de 8,9% cazuri la 100.000 de locuitori, fiind cu puțin sub media europeană.
Deci un număr înfricoșător de mare de sinucideri.
Da, practic cel mai mare număr se înregistrează în Slovenia. Cel mai mic se situează într-o țară mediteraneană, Cipru. Noi suntem pe locul 10, puțin sub media europeană de 10,6% cazuri, la 1000 cazuri, noi avem 8,9% la 1000 de locuitori, la 100.000 de locuitori cazuri. Practic, rata se raportează la 100.000 de locuitori.
Există o vârstă sau o etapă critică când riscul este mai ridicat?
Da. Practic, dacă vorbim de sinucidarea la tineri, pentru că practic,
aceasta este cel mai
asta este focusul
important.
S-au făcut statisticile, se fac pe 10 ani pentru că s-a început raportarea din 2011 la nivel mondial, foarte serios s-a început raportarea, se raportează din 10 în 10 ani la nivel global, mondial. Practic, pentru că s-a raportat 2012-2022, în 2022, 5.017 tineri între 15 și 25 de ani din Uniunea Europeană au murit din cauza autovătămării intenționate, deci practic din cauza suicidului. Din totalul de decese în acest interval de vârstă, mai mult de 1 pe 6 a fost cauzat de suicid. Practic, o moarte la 6 decese s-a datorat suicidului. Din 2011 până în 2022 s-a observat o reducere a mortalității prin suicid în rândul tinerilor pe grupele de vârstă 25-29 de ani, cu 1,2% în grupa de vârstă 25-29 de ani, practic în post-adolescență. Între 20 și 24 de ani a scăzut cu 1,1 puncte, iar între 15 și 19 ani a scăzut cu doar 0,4 puncte. Deci observăm că în intervalul
cea
de vârstă
cea mai vulnerabilă vârstă este
între 15 și 19 ani.
Aici acel este cel momentul mai puțin. În care părinții trebuie să fie cel mai atenți, să ofere suportul necesar. S-au schimbat ceva? Pandemia
a schimbat
ceva?
Pandemia a amplificat factorii de risc pentru mulți tineri prin izolare, întrerupere ale serviciilor, stres,
școlii,
stres. Iar datele arată creșterea ale ideilor suicidare și tentative la anumite grupe, în special adolescente, chiar dacă mortalitatea totală nu a crescut uniform în toate țările, acestea fiind datele de la PubMed. Pentru România, situația agregată nu arată un vârf clar, uniform în mortalitate post-COVID, conform rapoartelor Eurostat și ale Organizației Mondiale a Sănătății, dar semnalele privind sănătatea mentală a tinerilor cer măsuri de prevenție și acces mai bun la servicii.
A spus de factori de risc. Care sunt principalii factori implicați în comportamentul suicidar?
La adolescenți, tentativele de suicid pot fi asociate cu sentimente de stres, îndoială de sine și presiune pentru a reuși. Deși nu există niciun criteriu absolut de predicție a suicidului, factorii de risc sunt indicatori importanți și dacă ne gândim la celor joacă tulburările depresive, consumul de substanțe,
deci pe lângă faptul că este presiunea aceasta să fii cel mai bun la școală, primești meditații la 10 materii diferite și examenele acestea de intrare la liceu, bacalaureatul, pun o presiune mare pe copii.
Pe copii.
Da. Și determină pe unii dintre ei, din păcate, să aibă astfel de gesturi. Vreau să întreb dacă TikTok-ul și-a reșit sau anumite rețele de socializare și-au rolul lor în a influența pe tineri să ia astfel de decizii.
Există într-adevăr o legătură între rețelele de socializare și riscul suicidar la adolescenți, iar aceasta se manifestă mai ales prin mecanisme de imitare și identificare. Studiile arată că atunci când un suicid este mediatizat intens, cu detalii dramatice, poate declanșa ceea ce specialiștii numesc mini-epidemii de suicid în rândul tinerilor, pentru că adolescenții tind să se raporteze la modele și să reproducă comportamente pe care le văd sau le admiră. Rețelele sociale amplifică acest efect pentru că permit o expunere continuă și rapidă la povești, imagini sau videoclipuri care pot glorifica suferința sau actul suicidar. În același timp, mediul online poate fi și un spațiu
păcate,
de sprijin.
Și da. Din păcate se mediatizează astfel de povești, astfel de întâmplări. Doream să vă întreb dacă aveți foarte mulți adolescenți care sunt supuși bullying-ului și care ajung din acest motiv să aibă gânduri suicidare.
Eu fiind psihiatru de adulți, înregistrez după 18 ani în istoriile de viață ale pacienților care ajung în consultul psihiatric cu sindrome depresive, cu sindrome ale care vizează sindrome psihopatice de tulburări de personalitate sau cu sindrome psihotice, pentru că să reținem perioada adolescenței și perioada adultului tânăr este perioada în care
este foarte vulnerabil,
este foarte
trăiește
vulnerabil,
intens,
trăiește intens și pot apărea chiar, este perioada debutului psihozelor majore, precum schizofrenia. Și atunci, bullying-ul joacă un rol de multe ori determinant ca și factor trigger în debutul psihozelor majore, tulburări depresive și a tulburărilor psihiatrice în general, care sunt tulburările raportate că asociază cel mai frecvent risc suicidar.
Care sunt cele mai frecvente semne premergătoare ale unei tentative de suicid?
Cele mai frecvente semne care pot prevesti o tentativă de suicid la adolescenți sunt în general subtile, dar pot fi observate de părinți, profesori sau prieteni apropiați. Unul dintre cele mai clare semne este insomnia persistentă, care nu răspunde la tratamentele obișnuite și apare frecvent dimineața.
Deci, în momentul în care un copil nu poate să doarmă în...
Sau se trezește frecvent la 3-4 dimineața și nu mai poate readormi. Este insomnia.
Deja lucrul acesta trebuie să reprezinte pentru familie un semn mare de alarmă.
Fiind adesea însoțită de oboseală extremă și de iritabilitate. În paralel, agitația și starea de anxietate accentuată, frica, pot indica o stare emoțională tensionată, greu de gestionat la adolescenți.
Deci tipul acesta mai anxios al adolescentului trebuie privit cu...
Cu atenție. Este iarăși un semnal de alarmă. Gândurile de vinovăție, de inferioritate, de autodepreciere sunt adesea frecvente. Adolescentul poate simți că nu merită să trăiască, că e o povară pentru ceilalți.
Este posibil ca și părinții, prin modul în care ei se poartă, fiind mai aspri, dorând foarte multe de la adolescenți, să-i inducă starea aceasta? Pentru că adolescenții în sine au o părere mai puțin bună despre ei.
Despre reguli.
Despre, da.
Este posibil, dar nu este determinant. Da. Uneori aceste trăiri sunt ascunse, practic, trăirile de gândurile de vinovăție, de inferioritate sau de autodepreciere. Tinerii evită să vorbească despre ceea ce simt, disimulând, ascunzând, practic, suferința și făcând dificilă identificarea riscului. În cazuri mai severe pot apărea halucinații imperative, pentru că spuneam că este vârsta în care pot apărea marile psihoze, care îndeamnă direct la sinucidere. Sau preocupări hipocondriace intense, când tânărul este copleșit de teamă față de propria sănătate. Este important de subliniat că niciun semn nu garantează sigur că un adolescent va recurge la suicid. Dar prezența mai multora din aceste simptome trebuie tratată ca un semnal de alarmă și motivează căutarea imediată de sprijin profesionist.
Deci sunt câteva lucruri foarte importante la care părinții trebuie să fie deosebit de atenți și chiar dacă doar suspicionează, doar li se pare că ceva este în neregulă cu copilul lor, ar trebui să...
Observarea atentă și intervenția rapidă, practic, pot face diferența între o criză și
moarte.
O tragedie care poate fi prevenită. Reținem că totuși sinuciderea este singura moarte care poate fi prevenită, dacă suntem atent.
Pe lângă ceea ce ați amintit, ce altceva mai poate observa un părinte sau un profesor?
Un părinte, un profesor, chiar și un coleg sau chiar și un prieten are un rol esențial în a observa aceste semnale care pot anunța un risc suicidar.
Pentru că mai degrabă adolescenții sunt deschiși față de colegilor, față de prieteni și prietenii poate mai puțin se gândesc.
În spatele unei tentative se poate afla uneori ceea ce specialiștii numesc raptus suicidar. Un impuls puternic, necontrolat, declanșat de o suferință afectivă intensă, de o traumă sau chiar de consumul de alcool și droguri.
Drogul și alcoolele dau curaj.
Dau curaj și conduc la raptus. Ce este raptusul? Este o tentativă care apare ideea, derularea, se întâmplă în mai puțin de o oră.
Deci nu a fost ceva plănuit dinainte, deci, ceva pus la cale, ci totul este exploziv, practic.
Totul este exploziv, apare după o traumă. În astfel de momente, adolescentul nu mai reușește să analizeze limpede realitatea și reacționează exploziv, ceea ce îl face extrem de vulnerabil. Practic, de aceea este foarte important ca adulții și cei apropiați să fie atenți la schimbări bruște și îngrijorătoare, pot fi semne de alarmă, retragerea din relații, izolarea de familie sau de prieteni, pierderea interesului pentru activități care altădată îi făceau plăcere, schimbări în somn sau alimentație, iritabilitate, tristețe accentuată sau consum crescut de alcool și substanțe.
Și cred că cu atât mai mult cu cât se știe că respectivul adolescent a trecut printr-o traumă, ar trebui să primească suport în plus din partea familiei, a colegilor și poate ajutor de specialitate.
Trauma este un stres intens care declanșează imediat o criză.
Pentru că se desparți de iubit, de iubită.
Exact. O criză are o durată autolimitată în timp, cam 6 săptămâni. Dacă noi în aceste 6 săptămâni nu acționăm în a rezolva situația traumatică de viață,
se agravează toată situația.
Soluția ar putea fi chiar ieșirea din situație prin suicid. Și atunci, de aceea,
are nevoie să primească alte
acele
soluții.
6 săptămâni trebuie să fie 6 săptămâni de evaluări și supraveghere intensă și de ajutor oferit pentru a nu se ajunge la o astfel de finalitate. Criza trebuie rezolvată, pentru că practic orice problemă are rezolvare, orice criză de viață are rezolvare. Altfel, adolescentul își poate găsi debușeul într-o tentativă suicidară care să se sfârșească prin sfârșirea vieții.
Care sunt cele mai eficiente metode de prevenire ale suicidului în rândul tinerilor? Și încă o idee pe care aș vrea să o subliniem. Există o legătură între adolescenții și familiile credincioase care se tem de Dumnezeu și scăderea ratei de suicid?
După cum anunțam, deși nu există un criteriu absolut de predicție a suicidului, factorii de risc sunt importanți. Cunoașterea factorilor de risc este importantă pentru a-i putea combate. Factorii de protecție nu elimină suicidul, dar pot amortiza impactul factorilor de risc și pot face diferența între o criză temporară și un act suicidar. Strategiile de prevenție trebuie să întărească acești factori la toate nivelurile, individual, familial, social și instituțional.
Vreau să vă întreb dacă aveți un caz care v-a marcat, unul pozitiv, unul mai puțin fericit și ați dori să ne povestiți despre el și ceea ce vi s-a părut important. Au fost părinții, și-au dat seama la timp, care au fost cele mai importante intervenții pe care le-ați făcut pentru a salva viața acelei persoane?
Chiar în primii ani de profesie, într-o zi obișnuită de lucru, serviciul anestezie-terapie intensivă ne-a adus în secție un tânăr de 19 ani care fusese detubat după o tentativă de suicid prin spânzurare. Tânărul a supraviețuit și venind în îngrijirea psihiatrică, am căutat să aflăm care au fost factorii de risc care au dus la tentativa suicidară. Practic era un tânăr care finalizase liceul. Era student în anul întâi la o facultate de studii economice, juca fotbal, făcea sport și în ziua de 24 decembrie a acelui an venea cu tatăl lui către casă și a fost frustrat pentru că tatăl lui în ajunul Crăciunului nu i-a cumpărat un obiect vestimentar, în speță o geacă de piele. Nimic nu ar fi anunțat ceea ce s-a întâmplat, a intrat în casă, tatăl a mai avut treabă, l-a lăsat la domiciliu și pur și simplu și-a scos cureaua de la pantalon și s-a...
A încercat să se
sinucidă prin spânzurare, agățându-se deci de scara casei. L-a salvat bunica care
l-a găsit
gătea
la timp
în ajun de Crăciun. Toate evaluările aplicate au evidențiat o tulburare depresivă cronică care dura
de multă vreme,
de 2 ani, subclinică, distimie am pus atunci diagnosticul, practic o depresie prelungită, alimentată de frustrări vis-a-vis de terenul de fotbal, nu era pus să joace de câte ori și-ar fi dorit. Practic, deci evenimente minore frustrante, acumulate, plus ceva certuri minore în familie, familie organizată, constituită, nu erau alte traume, o soră, relații per ansamblu,
deci,
armonioase.
Poate ar trebui să fim mai atenți la cei de lângă noi, să vedem ce nevoie au, ce îi supără.
Deci nu atât stresori majori, cât și stresori minori, cumulați în timp, pot duce la tentative
Cât de
majore.
Cât importantă este comunitatea religioasă, grupul de suport în astfel de cazuri? Tânărul acesta mai încerca să se sinucidă sau aceea a fost singura lui tentativă?
Tânărul acela practic a ieșit, a refăcut-o, a intrat în terapie psihiatrică, și-a revenit atunci. L-am revăzut anul trecut, după 10 ani și mai bine, când mi s-a adresat din nou pentru a-i trata un nou episod depresiv, de data aceasta cauzat de divorțul care i-a impactat din nou viața.
Da. Revenind la întrebarea în ceea ce privește rolul comunităților religioase, a grupurilor de suport în prevenirea acestor incidente.
Practic, intrarea în grupurile, în aceste mediile religioase sau în grupurile cu valori spirituale religioase, se știe că funcționează ca factori protectivi pentru suicid, întrucât copiii se afiliază, se implică în alte activități de grup, în care aceste grupuri funcționând pentru ei ca o plasă de siguranță.
Sunt integrați, se simt iubiți, se simt importanți.
Valorizați,
da. Și lucrul acesta este important. La final aș dori să transmiteți un mesaj familiilor și adolescenților, pentru că atunci când ai un adolescent în casă, mai devreme sau mai târziu, va exista o criză mai mică sau mai mare. Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru familiile acestea?
Ca părinte și ca specialist, mesajul pe care îl transmit familiilor și adolescenților aflați în criză este unul de speranță, empatie și acțiune imediată. În primul rând, este important ca adolescentul să știe că nu este singur, că durerea lui este reală și că există oameni care îl pot sprijini. Vorbiți despre ceea ce simțiți, căutați ajutor și nu încercați să faceți totul singur. Acesta ar trebui să fie mesajul adresat adolescenților. Faptul că împărtășiți ceea ce trăiți este deja un pas uriaș spre vindecare. Familia trebuie să știe că o atitudine caldă, lipsită de judecată și prezența constantă fac o diferență imensă. Ascultați fără să criticați, validați emoțiile adolescentului și transmiteți-i că viața lui are valoare și că suferința lui poate fi gestionată cu ajutorul potrivit. Nu ezitați să contactați psihologi, medici sau linii de criză. Intervenția specializată nu este un semn de slăbiciune, ci o dovadă de grijă și responsabilitate.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumim pentru că ne-ați învățat cu privire la anumite semne ce pot să salvezi la un moment dat viața unui tânăr.
Mulțumesc de invitație.
Vă mai așteptăm și altă dată.
Mulțumesc, drag.
În fața realității dramatice a suicidului nu putem rămâne indiferenți. Fiecare dintre noi, cadre medicale, profesori, părinți sau prieteni, putem fi o verigă importantă în lanțul salvării. Să învățăm să ascultăm, să fim prezenți, să nu minimalizăm durerea psihică. Mâna omenească nu poate alina, dar Hristos este mângâietorul cel mare. El poate aduce pace minții zbuciumate și liniște sufletului tulburat. Un citat din cartea Căminul Adventist al scriitoarei Ellen White. Să fim așadar canale prin care lumina speranței și a vindecării să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!